og svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, það er athyglisvert að heyra þessi sjónarmið í sama orðinu andstöðu við hvers kyns forsjárhyggju í þessum málum, en um leið eindreginn vilja til þess að hafa áhrif á vínmenningu í landinu. Ég held að svo áhersla sem að í nefndarálitinu er lögð, hún er að í beitingu vöruvalsreglnana þá eigi verslunin að gæta meðalhófs og jafnræðis, og ég held að það lýsi auðvitað svona sömu varnaðarorðum frá nefndinu og háttvirtur þingmaður hafði uppi um að það er auðvitað mikilvægt að þessar reglur sé ekki misnotaðar, en það er ástæða til að undirstrika að þær eru í gildi og hafa verið í gildi, þannig að við erum kannski fyrst og fremst að setja það fastar í skorður, og það tryggir nú betur réttaröryggi þeirra sem að eiga undir verslunina að sækja. Og eins er óhjákvæmilegt að hafa það í huga að áfengis- og tóbaksverslunin hefur einkasölu leyfi á áfengi, en auðvitað er það þannig að í starfsemi hennar koma fram allskyns áherslur í framsetningu á vörum og vöruúrvali og svo framvegis. Og það er mikilvægt að þær áherslur, þær séu þá á einhverjum forsendum, og það eru þá væntanlega nærtækustu forsendurnar fyrir löggjafann til að vísa til í því sambandi samfélagsábyrgð, stefna stjórnvalda á hverjum tíma í þessum tilteknu málefnum, eins og hún er samþykkt af ríkisstjórn á hverjum tíma og endur speglast í lögunum, því að við hvað annað ætti verslunin eða á hverju öðru ætti hún að byggja. Og auðvitað eru ýmis konar afurðir sem að kunna innihalda áfengi sem að við höfum öll skilning á að áfengis- og tóbaksverslunin vilji ekki bjóða í sínum verslunum, af því að þær þjóna annarlegum markmiðum, eins og að venja börn eða ungmenni langt undir aldri á áfengisneyslu, særa blygðunarkennd fólks með hróplegum hætti eða annað slíkt.